Toko fadimy amby folo. Aritako fa nisy famantarana hafa tany an-danitra, sady lehibe ny mahagaga dia anjely fito nanana ny losa fito. Ireo ny losa farany, satria ho tanterahana hatramin'ny farany amin'ny alalan'ireo ny fahatezeran'Andriamanitra. Aritako fa nisy taorany masina tahaka ny fitaratra, dia ranomasina ny aro afo. Ary izay naharesy an'ilay bibidisy ny sariny, ary ny isa manondro ny anarany, dia nijoro teo anilan'ilay ranomasina tahaka ny fitaratra. Ary nanana ny aripan'Andriamanitra izy ireo. Dia nihiranihirany mosesy mpanompon'Andriamanitra sy nihirany zanak'ondry izy ireo nanao hoe, lehibe sady mahagaga ny asanao Jehovah'Andriamanitro, le mahery indrindra. Mahidy sy marina ny lalanao ry mpanjakany mandrakizay. Iza ny tsy atahotra anao Jehovah, ary iza ny tsy hanome voninahitra ny anaranao, satria ianao rery ihany ny tsy mivadika. Fa ho avy hivavaka eo anatrehanao ny firenena rehetra, satria efa naseho ny didim-pitsaranao ara-drariny. Taorian'izany dia nahita, ary nivoana tany an-danitra ny toerana masiny tranolain'ny vavolombelona. Ary nivoaka avy tao amin'ilay toerana masiny ireo anjely fito nanana ny losa fito. Ny akanjony dia lamba rongony madio sy mamirapiratra, ary nanao fehikibo volamena teo amin'ny tratrany izy ireo. Ary nyray tamin'ny zava-mananaina efatra dia nanome vilia ho an'ireo anjely fito, dia vilia volamena fito izay fenon'ny fahatezeran'Andriamanitra, le velona mandrakizay mandrakizay. Ary nanjary feno setroka ilay toerana masina noho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy afaka niditra tao amin'ilay toerana masina, mandra-pahatapitry ny losa fito nentin'ireo anjely fito.